Qadirli hemralar, siz Baxtiyarlıq Çeşmesiyen gepleşigi dinlediniz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we e-mail talgaýmady size aýdyp berýärin-de huzuryňyzdan ursat soraýaryn. Web talgaýmady www.parstoday.com/tk. E-mail talgaýmady radioturkmen@golestan.irib.ir. Hoş Allah yarınız bolsun.
Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyna 20:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu güýje degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Ruhanin koronavirusun evini almak için adım adım eve gitmek umid ediyar siymeği. Garib Abadin Eyran şehit Fakhri Zaden terör edilmeğini cugapsız kaldırmaz siymeği. Evraziya bileleşigin ağda kompaniyalar bilen hizmattaşlık etmege Eyran'ın teyyardığı. Şeýlede Seýyid Hasan Nasrullah Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysyna minnetdarlyk bildirmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti koronavirusyň ýöne geçilmegi üçin adym-adym öwe gitmegi umyt edýär diýip beýan etdi. Habarçymyň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun korona garşy milli merkeziniň mejlisinde Huzistan welaýatyna arağa ýakynlygy we biwurda bolan saparlar zerärli ösen virusyň ýaýramagyndan aýry beýleki welaýatlarmadan ýagdaýy biraz gowdur diýip bilan etdi. Ruhani sözlörünün devamına ayratiyin yağdaydı dursiyip hem beyan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede Nowruz eýýamynda ziyahat mekanlary bolýan şäherlerde korona keserine garşy göreşmegin we taglyk goreş düzgünleriniň berja edilmeginiň has muhumdygyny nyktady. Ruhani sözlörünün ýene bir bölümine üstümündäki ýylyň ahyrynyň şeýlede täze ýylyň başlanmagynyň koronavirusynyň kynçylyklary bilen baglanyşykly bolmasyzlygyna umyt etdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede ziyahat mekanlary bolýan Rezebi Xorasan welaýatynda we onuň merkezi Meşhedur Rezada, Demirgazyk we Günorta welaýatlarynda şeýlede Esfahan we Şiraz ýaly uly şäherlerde ara çäkleriň we taglyk goreş protokollaryň dakyk berjaý edilmelidigini ygylan etdi. Viyana'da yerleşen halkara kurumalarına Eýran Islam Respublikasının ilçeti ve hemişelik vekili Eýran'ın yadra valımının canını kast edilmeğini cugapsız kaldırmacaktığını aitti. İsna haberler kulluğunun beren haberine göre Kazem Garib Abadi Eýran'ın yadra valımı Muhsen Fakhri Zaden cenayetçilikli terör edilmeğinin arkasında Sahyunis rejiminin bağırlığını aydın subut namaların görküzyenliğini ve bir rejimin şeyle adam kerçiliksiz cenayeti üçün cugapkerçilik çekilmelidigini beyan etdi. Garib Abadi şeýlede halkara paragatçylyga we howpsuzlyga garşy şeýle aýlygan we howpli hereketleriň gynandyrjy netijeleri getirjekdigini ma'lum etdi. Eýranyň görnükli ýadrow alymy Muhsen Fakhri Zade geçen ýylyň 27-nji noýabrynda bir terrorçylykly hüjümde şehit boldy. Eýran Islam Respublikasynyň energetika ministri Eýranyň Ýevrasiýa bileleşigine agda kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy garşalýanlygyny ýalan etdi. Eýranyň energetika ministri Reza Erdekanyan Sputnik habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Ýevrasiýanyň ilkinji tergitiniň Tehranyna geçirilmegi Eýranyň we goňşy ýurtlarynyň esasan hem Ýevrasiýa ykdysady bileleşiginiň agdalarynyň sewdegärlerine we öndürjilerine ajaýyp mümkinçilik döretýändigini aýtdy. Reza Erdekanyan şeýlede Eýranyň durly welaýatlarynyň sewda merkezleriniň Ýevrasiýa ykdysady bileleşigi bilen gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagyny we östürilmegini talap edýär diýip ýglan etdi. Ýebraziýanyň ykdysady bileleşigini ilkinji tergisi Tehranda geljek may aýyna geçirilýär. Eýranyň aýdyk we derman guramasynyň medbugat wekili koronawirusynyň sanjymynyň adyndan 180 million dozanyň import, ortak öndermek we içerki öndermek ýollardan üpçün bolmagyndan habar berdi. Kianos Jahan Polşuwun Eýranyň koronawirusyna garşy sanjym sançmak programmasy ähli ähtimallaryň ýagdaýlary gözegine alınmak bilen 4 ýoly ýuwurdan gerek sanjymlaryny üpçün etmek üçin nazara alyp, adyndan 180 million doz sanjymy geljek bir ýylyň boýunda milli sanjym sançmak hereketini erkinne goýjakdyr we bu mykdar sanjym ýuwurdan gerekli mykdarından artykmaşdyr diýdi. Jahan bu sanjymlary üpçün etmek üçin gözegine alynan 4 ýol şol sanly kuaks mekanizmdan haýyrlanyp import etmek, ortak öndürmek, günü terde import etmek ve içeride öndürmek üstünlükli ewe tarap bar yanır ve bir gidiş bilen belledilen zamanın ön korona karşı tanjım tanjmak programması sonuna yetecektir dedi. Şol bir vaqtda İslam inqilabının mertebeti belen yol başçısının qulluğunun başlığı Hoccat el-İslam vel Muslimin Muhammed Muhammedi gol paygani Eyranı öndürülüp durun korona tanjımı barada gurrun qozgap bir tanjımın Eyranı karşı en yukarı basış devrini öndürülüp durulanlığını aytdı. Eýranyň saglyk goraýş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili şu wagtda çelli ýuwurtda 1,681,682 adamyň koronawirusy bilen keselländigini habar berdi. Syma sadatlary şu Eýrana korona näsaglaryň we ölenleriň iň soňky sanawyny eglan edip, ketgeýtleýiji anyklaýyş ölçeklere görä geçen 24 sagatyň dowamynda 8,212 täze hassaň tanalanlygyny we şolardan 527 adamyň hassahanalarda ýatyrylyp galanlara logmançylyk matlaryň berlenigini aýtdy. Lary şeýlede gynaç bilen soňky 24 sagatyň dowamynda 82 sany COVID-19 hassan ölmegi bilen mükellefden ölenleriň sanynyň 60,594 adama ýetenligini aýtdy. Eýranyň saglyk goraýş ministrliginiň medbugat wekili şeýlede begenç bilen şu wagtda çelli ýuwurtda 1,435,357 adamyň korona keselinden gutulanlyklaryny habar berdi. Lebanyň Hezbollah hereketiniň baş sekretary bir targyt boýunça Lebanyň görnükli ruhanyýy Şeýh Ahmad Ezzeýniň wepat bolmagy sebäpli duýgudaşlyk bildirmegi üçin Eýranyň İslam inqilabynyň mertebeti belenti ýol başçysyna minnetdarlygyny bildirdi. Şuwun Al-Menar tele ýaýlamynyň beren habaryna görä, Lebanyň Hezbollahynyň baş sekretary Seyyid Hasan Nasrullah Eýranyň İslam inqilabynyň mertebeti belenti ýol başçysy Ayatullah Uzma Hameneýi hezretlerini ýoldan targadyna Dünýeden öten Şeyh Ahmad Ezzeýniň ýolunyň we maksatlarynyň we Hezbollahyň iler tutýan maksatlarynyň dowam etjekdigini aýtdy. Mertebeti belen ýol başy Ayatullah Uzma Hameneýi hezretleri geçen hepde Seyyid Hasan Nasrullah'a iberen targadyna Şeyh Ahmad Ezzeýniň wepat bolmagyny pata aýdypdy. Azerbaycan Respublikasy ýene bir gezek Garabag heptini ýangadan abadlaşdyrmak işini Eýranyň goşulmagyny talap etdi. Edildiň leýjiler şu habar bilen baglanşykda işdeşi Mahmud Esmaýyly hem bir siýasy fiýinleşdirýär.
Azerbaycan Respublikasy gene bir gezek Garabag heptini ýangadan abadlaşdyrmak işde Eýranyň goşulmagyny isledi. Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliyev Türkiýede ykdysady hyzmatdaşlyklar guramasy bolan ekon başlyklarynyň virtual şeklinde geçiren maslahatlaryna Ermenistan bilen ýaraş ulalaşnamadan soň ýüze çykyp duran porsaty goňşy ýurtlar şol sanyna Iran İslam Respublikasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge münasip porsat bilip hyzmatdaşlyklar sewtin bäfidine bolar diýdi. Ol Tehran Qarabağı yanadan avatlaşdırmaq işdə Bakuya kömək edəcəkdir dedi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bundan ön hem İran İslam Respublikasının şirkətlərindən Qarabağ səftini yanadan avatlamaq işdə çağırıq edibdi. Azərbaycan Respublikasının azad bolan səftlərinə avadarlaşdırış işlərdə İran İslam Respublikasından qoşulmaq üçün çağırıq bildirilməyi Azerbaycan Respublikasının orundarlarına İranın qatı mum bolup duryanlygyny düşündirýänler. Şol bir wagtyň özüne Azerbaýjan Respublikasynyň musulman halky Bakuň döwletiniň sakyunist rejim bilen bolan gatnaşyklarynyň narazydyrlar we ýurtlarynyň İran İslam Respublikası bilen özara gatnaşyklaryny ýetirmegini isleýänler. Şarada Qarabağ davasının gidişinde İran İslam Respublikasının Azerbaycan Respublikasının devletine ve halkına beren kömökleri, Azeri orundarları İran'dan Qarabağ sevdini avatlaştırmakta çaklık etmeklerine sebep olanları. Şu mesele bilen bağlanışıda Zertoşt Alizade, Bakun Aratnaşı Xabar Serişteler bilen geçiren tövbetteşliğine İran Azerbaycan Respublikasının yurt bitevliğine hemayet berendir dedi. İlham Aliyev devleti Azerbaycan Respublikasının musulman halkının köpsünün islew boyunca İranın Qarabağın yanadan abatlaştırılmak işine qoşulmagyny islap duranlar. Azerbaycan Respublikasının devletinin 5-ni Azerbaycan Respublikasının musulman halkı köplük bolup islap durandırlar. Azerbaycan Respublikasının prezidentinin kömekçisi ve genişçisi Hikmet Hajiyev 2020-nji ýylynyň noýabr aýynyň 9-nda Baku we Irwanyň arasynda ýaraş ulanyşnama gol goýulmagyndan soň azat bolan şäherler öňde barşy şäher gurulşyklary plany esasynda ýanadan awatlaşdyrylýar diýdi.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Sahyonist rejimin içarçılık kuraması Musad bir rejimin İran'a karşı yengilendigini boyun aldı. Lebanın Al Akhbar gazetasının veren xabarına göre Sahyonist rejimin içarçılık kuraması Musad bir rejimin İran İslam Respublikası bilen kapma karşılığında yengilendigini boyun almak bilen İsrail rejiminin yağdayının 2015-nji ýyldaky şeýlede Yadrow şertnamasından öňdäki yağdayından has erbetleşenligini açyklap aýtdy. Musa'dan hasabatına göre İran'ın harbi gücünün yokorlananlığı ve onun tebitteki tesirinin artanlığı var da Musa'dan resmilerinin tarafından İsrail rejiminin premier ministeri Benjamin Netanyahu'a duyduruş verilenir. Amerikanın Dışişleri İşler Ministerliği İran Yemen'e yaramaz rol oynayar deyip tosladı. Fars Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Amerikanın Dışişleri İşler Ministerliği öten akşam İran'ı Yemen'in Ansarullah hareketinden himayet etmekliğe ayıplab, Amerika hamana İran'dan Yemen'e iyi verilen yarakların evine geçmek için gerek bolan basışları yol vermek bağırılacaktır dedi. Amerika geçen sonki yıllarda Birleşen Arap Emirlikleri, Arabistan ve Beylik peymandaşları bilen İran Yemen'e yarak iber yer deyip toslap, İran'ı ayıplamak için köp tağallalar edenirler. Mihili esassız ayıplamalar, Suudi Elgatıcı Bileleşik'in Yemen'in koşunu dırcıdan ve iyiliğin güçlerinin karşısında iyidi güderli yenilişlerini batırmak maksadı bilen yol verilenir. Birleşen Milletler Kuramasının Myanmar boyunca yürüte eğilçisi, Hauptsızlık Genişin Myanmar'da kahar gadapli işleri sonladıp, demokrasiyen bir yurda evrilmek için çalt işler yol vermekin talep etti. Düğün, Kirstein Sheran Berkner, Myanmar'da 1. fevralla yüze çıkan devlet ağdarılışıktan son, Yürgün molan kahar gadapli işlerin yatırılıp yanadan bir yurda demokrasiyen bir karar bulmak için çalt işlerin edilmekini talep etti. Berkner, Hauptsızlık Genişin Myanmar ilatının yanını durup, harbi ve hauptsızlık güçlerin noyabr ayında kısayla uçuluğun neticesine boyun molup, kanunun yöremegine yerlik teyarlamaklarını talep etmegini zerur billi. Halkara cezalandırış divanı Sahyonist rejimin doğrulanan Palestina'da eden uruş cenayetleri hakkında bağırlıklarını başladı. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşi Mahmud Esmail'in teyyarlan siyasi fiilini eşittirmek bilen ikinci bölüm haberleri de geçirip utarıyar dinleyiniz için sağ olun.
Halkara cezalandırış divani Sahyonist rejiminin doğrulanan Filistinli eden uruş cenayetleri hakkında bağırlıklarını başladı. Halkara cezalandırış lahı divanının baş karalavcısı geçen çarşamba 10 Mart ayının 3'ünde bir beyannama verip, 2014-nji ýylyna Israil rejiminiň Gazza toglugynyň urşuny amala aşyran urş jinayetleri, şeýlede Israil rejiminiň Ordon deryasynyň Gunmatar ýakasynda we Gunnugor Beytul Muqaddesde Sahinist oturmuş şäherçeleri bejerýän mahalyny eden urş jinayetleri hakynda barlyklaryny başlanlygyny eglan etdi. Halkara Cedalandırış Divani 2021-nji miladi ýylyna dolunun ülkelerde bolan urş jinayetlere yetişiklik etmäge kesarlygynyň bardygyny eglan edipdi. Amerika Halkara Lah Divanynyň Sahinist rejimi şiýerlikde bir dosiýany açyp şiýerlikde barlygy geçirmegi bilen bir garşydygyny eglan edenler. Amerikan Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ned Price bir meselani ıglan etmek bilen Biden'ın devleti, Trump'ın devletine halkara lahi divanının başlığı Fato Ben Suda ve bir divanın başka orundarlarına karşı yördülen sanksiyaları yanadan bağırlap durundur deyip ıglan etdi. Halkara lahi divanının bir tutumlu İsrail rejiminin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu hem gayta olur kodip, bir mesele, Cehidler bilen düşmançılık etmek meselani görkö diyendir deyip tosladi. Emma bularyň garşysynda Hamas hereketiniň metbuat wekili Hazem Gasem halkara cedalandyryş lah diwanynyň Sahinist rejimiň jenayetleri hakda barlyklary başlamak tutumny garşy alyp bişi Filistin halkynyň haqy bildi. Ol Hamas hereketi halkara cedalandyryş lah diwanynyň bir hereketine we işine gollaw berýändir diýip belledi. Filistinin ödüksiyar gromatçılığının Daşary işler ministerliği hem halkara cezalandırış divanın Sahinist rejimin ordon akarının gunmatar yakasına ve Gazze zoluğunu eden urş cenayetler hakta bağırlıklar geçirmeğini karşadlı. Filistinli vekil ve halkara hukuk meselelerin iştancası Muhammed Dehle, Israillerin siyasetçilerinin ve harbilerinin Filistinlere karşı urş cenayetleri etmekler babatlı Suda çekilmekleri şolara bir yer titremedir. Bir Israilliğin tutulmağı yada yadıklayıp görkezilmeği yada divanına şoňa köp ayıplamaların yapılmağı bir uly özgörüşdir. Bi özgörüş Israillilere uly bir musibet hesebe gelýändir dedi. Filistin ödüktiýar guramatçylygy 2015-nji ýylyna halkara lahy divanynyň agzalygyna kabul edildi. Emma Israil rejimi bu divanın ağzası dəldir və mundan öň Israil rejimi divanın bi urş cinayetlərə yetişiklik etməgə kesarlığının bolmağını red edibdi. Amerikan divanın büyürlənməsinə tersin qaytavuli görkəzməgi Washingtonun əhli cəhətdən Israil rejimini veriyən himayetini devam etdiriyərliğini düşündüriyənlər. Şol bir wagtyň öňünde Bidenin döwleti biziň Filistinler meselesinde Tel Aviv bilen agdalalygymyz bardyr diýip totlaýandyr. Emma şol bir wagtyň öňünde Amerika durmuşdy hem Israil rejimine ähli jähetden himayet berip, bir rejimiň Filistinlere garşy eden jinayetlerine gözüni ýumyp durandyr.
Aziz hemralar, siz xabarlardır siyasi siyirlerin ikinci bölümünü Gurgan Radiyasından dinlediniz. Xabar bölümüne kardeşlerim minnettarlık bildiriyerse, ne olsa deslap siyaset alemi diyen gepleşini, on sonum yanlan ovalim diyen gepleşini iştiriyers.
Siyaset eylemi. Beýkemde baxşanda Allah'ın adı we ýady bilen selam alek aziz dinleyijiler gadirli hemranlar. Hany hualyňyz nähilli, ýagşylykdyrdan inşallah. İran İslam Jemhurlarynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen dili radiýasyndan siyasat, älim diýen gepleşigin nowat ýaksany bilen gullunyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşin bir sanına İran'a degişli bir nece gurun bilen sizin kullunuzu olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yars. Qadirli dinleyiciler, Atom Energiyan Halkara Ajansının baş müdiri İran bilen bolan vaqt bilen tekniki ilanlaşygyň bir ýurdun kanunlary oýunçadygyny aýdyp, İranyň işleriniň gözden geçirilmeginde her hili çäklik döredilmegi, ýa-da bir işleriň ýatyrylmaklary, bir ýurdun öz borçlaryny ýerine ýetirýärligi barada hasabat berilmegine täsir galdyrýar diýdi. Rafael Grossi Geçen günlerde Atom Energiyan Halkara Ajansının Hakimler Şurasının oturuşunun başında beren gurunlarını koşmaçı protokolün yerine yetirilmeğinin tohtadılma uğrunu İran'ın tutan tutumda işaret edip, ajansın gözde uçulu yetmeğinin her hili çeklik döredilmeği ya da onun önüne geçirilmeği, İran'ın öz borçlarına tafırlayarlığı var da, ajansın tarafından berliyen hasavatlarda, ajansın aydın gurunları aitmağına çınlıqı təsir kaldıryandır deyip sözlerine ulaştı. Hormatly dinleyijiler. İranyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdümi wekili Amerikanyň häzirki döwleti ýadro ilalaşyklar 2231-nji karar haty bozup durandyr we Amerikanyň ýadro ilalaşygy öwrülmek üçin iň aňsat ýoly bir ilalaşykdaky ýetmeliklerini tapylmagdyr diýdi. Mejit Tahtaravançy Baydenyň döwleti ýençeme gaýtar ýadro ilalaşygy öwrüljek diýip Toslandyr ýöneşi mahalaçyly amal ýüzünde hiç hili işi ýola beren däller dedi. Tahtaravançy sanksiýalary ýatyrmak bu ilalaşygyň bir bölümidir. Ýöneşi mahalaçyly bir mesele çözülen däller. Eýerde olar öz hutdamelliklerine tapylsalar, İran hem öz borçlaryna amal etjekdir diýip beýan etdi.
İyim dünyanın dört küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hindistan bilen Pakistanyň atyşygy besetme üçin ýaýradan ortak beýannamalaryny garşy alyp, ony Gunartan Aziýada parahatçylyk we durnuklulygyň berkarar bolmagy üçin muhim ardym hasaplady. Seýit Hatipzade geçen günlerde Hindistan bilen Pakistanyň bir beýannamalaryny garşy alyp, iki ýurdun Sevdin parahatçılığı, durnukluluğu ve avadançılık uğruna köprak ardımları, ardmaklarını umid etdi. Meçhe vaxt mundan odol, 20 yıldan son ilkinci gede uçin Hindistan bilen Pakistan Keşmir'de atışqi besedilmek barada alalaştılar. Hormatly dinleyijiler, Iranyň Islam Şura Milletiniň başlygynyň halkara işler boýunça ýürütme kömekçisi öz Twitter sahypasynda Amerikan ikiýüzlü siýasaty alyp barmak bilen terrorçy Daesh toparynyň dost bolup galjakdygyny ýazdy. Hussein Emir Abdullahyan öz Twitter sahypasynda şeýledi: Amerikan häzirki döwletiniň terrorçylyga garşy ikiýüzlü siýasaty ýürütýändigini ýazdy. Emir Abdullahyan sargatynyň dowamyny Amerikan häzirki prezidenti Joe Biden öz saýlawçylyk şoharlaryna terrorçylyga garşy sowuşdan habar berse-de, onuň Daesh-e garşy sowuşýan ýerli sowuşçylara hüjüm etmek baradaky buyrugynyň Ak Tamyň terrorçylyga garşy ikiýüzlü siýasaty ýürütmegi bilen terror we Daesh toparynyň dostu bolup galjakdygyny görkezendigini ýazdy. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmu yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hemde baxşandanlarning adi we yadi bilen salam alek edi dinlejiler mahravan hemralar Yanlı navadım adlı gepleşin edin müştokları sizin barıyınıza yaxşıdan yaxşıyını dilek edip, ene bugün hem sizin maharlı ocaqlarınıza mihman mol votirt ve hem işekler yali bize hemrav olursunuz diyen tamamız var. Gün aydan sorap dır geceler gelip, yer yüzünde ne mi gördün nurana? Ay ayt ya, senin nurun mennen köp, yönü senden em nurludur. Ak saçlı ene, başlayan eneme, ayt yar latip soğuy.
Берме, кимсе дотумдыр дип, белке сенненем якынрак дот бар болсун. Шул дот сенің душманың болып, дотуңа билдирмен, сырыңа алсын. Болсун, ерне етиргер, эсен көчөгү.
Toylar ne şatlı hoş yan başlar
Her yürükde iyilgün gamı bolmasa, iyilgün üçün gürpüllemiş ol yürük, yönü bilgin, iyilin melin deyirsin, iyil bolmasa, bu yaşayış ne gerek? Siz velen bilelik dediğinle yar, mihmanları, ait yar, emin hiyoçi.
Келме туршут мы өзүң ай ай аша мәхкәш дәлдер оо сөйлем мыхмандыр Жүрөдүң болмаса келин яралы аты Айыгыдың болмаса келин яралы аты Onu bilni bilgene, yoktur gayrati. Ay kuzurluyum sen yüklüğün kuvatı da de, yüklüğün gücüye, yüklüğün yıkmandırı. Ölüm yadımda derey, korku gözümde. Ay her ne çığın gitsem dünya yüzünde da dey, o adam oluy beş olu, yıkmandır. Daha dey, kelege. Hey,
çoğun gelsem dünya yüzünde dade ey o adam oğlu be şunu oğlu mihmandır ey
Mehraman illeşleri, danalar şeyli diyarları, adamın hafiyetinin nâhiyyildiğini üç yerde tanap bolyar. Yolda yoldaş bolup, qonşu yaşap, ekin şärigi bolup. Üç yerde kän eğlenilmeyar, ağır yatan hassas oralonna, şum xabar eltilenne ve dilege barlanna. Emaş pursatı dinleyar, beş vaqt namaz, aytyar emin saadeti.
Jim